għaw kommana jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Ruben Zara għarraba program fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Tul l-ewwel taqsima ta' din is-sensiela qed inħarsu lejn l-istrumenti tradizzjonali. L-ewwel tliet programmi kienu iddedikati għaż-żaq. Il-backpipe Maltija. U minn barra li smajna diversi eżempji ta' dan l-istrument, rajna wkoll kif tinħadem u semmejna it-terminoloġija tal-partijiet differenti li flimkien jiffurmaw iż-żaq. Fl-inċiżjonijiet antiki, id-daqqaq taż-żaq dejjem jidher akkumpanjat bit-tambur. Ruben jidher li din kienet formazzjoni stabbilita fit-tradizzjoni tad-daqq taż-żaq.
Iva Selejn, il-formazzjoni taż-żaq u t-tambur hija biex ngħidlek ikona fit-tradizzjoni tal-mużika Maltija. Kif rajna fil-programmi li għaddew, mhux faċli li ż-żaq tintona ma' strumenti oħra u għalhekk l-akkumpanjament tal-perkussjoni ma joħloqx din il-problema, mhux bħal meta pereżempju qed tipprova ddoq żaq ma' kitarra fejn ħajkollok problema ta' intonazzjoni, il-perkussjoni tgħinek għax qed tiżżomm ir-ritmu. Din il-karatteristika rajnija f'backpipes ta' pajjiżi oħra li jiex bħuż-żaq tagħna. Backpipes li jaqgħu fil-kategorija ta' primitive hornpipes. Bosta drabi jindaqqu b'akkampanjament ta' tambur jew strumenti oħra tal-perkussjoni. Nistgħu ngħidu wkoll li rari insibu mużika fejn it-tambur qed jindaqq waħdu, propju għax huwa strument ideali għall-akkumpanjament. Fil-fatt naħseb nistgħu ngħidu li t-tambur jew it-tamberin kif nafuh forsi bl-Ingliż huwa l-aktar strument popolari biex jakkumpanja speċjalment fil-żona tal-Mediterran.
Silta preludju mis-CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music. Ruben f'din is-silta jinstema' tajjeb ħafna il-ħoss tat-tambur jakkumpanja l-melodija. Fl-inċiżjoni ta' Brockdorf tal-1838 li rriproduċejt fil-ktieb tiegħek jidher daqqa b'tambur kbir ħafna. Fil-fatt hemm xi qies partikolari tat-tambur Malti.
Naqbel miegħek Silejn fil-fatt it-tambur f'din l-inċiżjoni huwa tassew kbir. Issa mill-informazzjoni li għandna u l-anzjani li saqsejna qalulna li ġieli kienu jużaw ċirku ta' rbil ta' żrar. Sewwa ċirku kbir dan ikun sewwa biex jifret iż-żrar mit-trab u ġieli kienu jużaw ċirku ta' dan it-tip tal-injam biex fuqu iġeldu it-tambur. fil-inċiżjoni ta' Brockdorf, addirittura jider li jisu xi ċirku ta' xi bettija, tant huwa kbir, jiġifieri, li jiena qatt ma rajt tnaqbar daqshekk kbar Malta, barra minn Malta rajt imma Malta qatt ma rajt. Importanti ngħidu hawnhekk ukoll illi l-qis tal-ġilt li għandek ħajjiddetermina l-qis taċ-ċirku. Jif jekk għandek ġilt żgħir ta' fenek pereżempju u trid tagħmel tambur, mhux ħa tagħmel tambur kbir. Jiġifieri ħafna drabi fit-tradizzjoni fejn ma kellhomx aċċess forsi għal ġilt daqshekk kbir jew inkella kien jużaw ġilt li jsibu, jiddetermina ħafna l-qis tal-istrument.
Ruben, la darba t-tambur jakkumpanja żgħaq, kif qatt ma jintuża biex jakkumpanja lana?
Mistoqsija interessanti silejn, li għalija nistqar m'għandix tweġiba. Minn banda l-limitazzjoni ta' strument toħloq ukoll il-karatteristika tal-istrument innifsu. Għalhekk nistgħu ngħidu li fil-mużika Maltija t-tambur ma jintużax biex jakkumpanja l-kant, ma jintuża biex jakkumpanja d-daq. Din tidher forsi banali bħal-osservazzjoni, imma mhux daqshekk meta tqis illi f'ħafna kulturi it-tambur jintuża fil-fatt biex jakkumpanja l-kant, ġieli addirittura il-kantant ikun qed iduq it-tambur. Sewwa, imma fit-tradizzjoni Maltija le, ġifieri m'għandniex eżempji ta' għana tradizzjonali spirtu pront jew inkella tal-fatt jew għana filgħoli li huwa akkumpanjat bit-tambur, u nistgħu għalhekk ngħidu li it-tambur Malta jintuża kważi esklużivament biex jakkumpanja id-daq taż-żaqqa. Qed nisimgħu silta mela minn Spanja fil-fatt fejn it-tambur qed jintuża b'mod simili ħafna għal tambur Malti, mhux biss fil-ħoss imma anki għat-tip ta' ritmi li qed jagħmel. Issa f'dan il-każ minn barra l-mużika tal-backpipe qed nisimgħu ukoll kant tradizzjonali.
Danzante me puesto este año pensando que me querías y ahora que me ves de blanco ni me quieres ni me miras. Adiós, lambreña del alma, mosnimos con las gaitetas, a cantar muitas salvadas, atrás polidas mocetas. Ya no cantar en Albaes que no sigue
que ver. La llura forada va a bater el portal d'Horta. De la llura forada va a bater el portal d'Horta. Si no baixes panadetes, no te cantaré en albaetes. Si no baixes panadetes, no te cantaré en albaetes. Los gaites del Baix Aragón
silta għal-bajes tal-grupp Spanjol Dulzanieros del Bajo Aragon. Fil-ktib tiegħek, a guide to Maltese folk music, Ruben tispjega il-proċess tradizzjonali ta' kif jinħadem it-tambur. Tista' tgħidilna ftit dwar din it-teknika?
Sew, teknika pjuttost kumplessa fil-fatt sakemm ma tibdix mal-ewwel minn ċirku ta' qarbil. Sew aħna hawnhekk ħanispjegaw ftit kif l-ewwel net l-injam ħajħu l-forma sew fil-ċirku biex fuq iġġellet it-tambur. Tradizzjonalment, milli jider kien isib dan il-mod. L-injam, li ġaktarx kien jintuża injam tal-fagu, irid dan jieħu din forma u jitgħawweġ bħala strippi madwar tank. Iżda biex iseħħ dan l-injam jixxarrab u t-tank minn ġewwa jaħarqoh bin-nar. Jiġifieri ikollok dak il-kuntrast ta' injam imxarrab ma' kor tal-metall jaħraq u bil-mod il-mod l-injam jieħu l-forma u jinżamm f'dik il-forma bil-wire. Sakemm jinxef u l-fagu fil-fatt iżomm il-forma tonda. Isu kif jagħmlu wkoll meta jiġu biex jawġu l-injam biex jibnu d-dajjes. Ixarbu l-injam bil-mod il-mod jieħu l-forma u mbagħad jibqa' tal-qies. Importanti illi najdu illi ovvjament l-injam irid ikun riqiq sakemm biex jieħud il-forma u jekk trid def ikbar, def fil-fatt hija l-kelma teknika semitika għal frame, iċ-ċirku frame. Jekk trid def mela usa, tirrepet dal-proċess b'aktar injam u l-injam tinkullhom flimkien. Biex inti ikollok def wiesa, oħxon. Issa hemm ċirku ieħor fil-fatt, ċirku li huwa kemm xejn ikbar dan biex jidħol ġoddef. Mela għandek id-def, sewa li huwa tal-qis tat-tank, iżda ħajkun hemm ċirku ieħor kemm xejn ikbar, ftit ikbar li jidħol kexxun fuq id-def. Għaliex? Għax bejn id-def u bejn iċ-ċirku ħajkun hemm il-ġilt. Ħajnqaras il-ġilt biex niftehmu. U għalhekk il-ġilt li normalment ikun ġilt ta' moża jew aħjar għalulna ġilt ta' madwar lon ta' muntun għax milli jidher ikun eħxen u jiflaħ l-istress, dan jixxarrab, jitqiet fuq il-def, jinqaras biċ-ċirku u peress ta' msiemer tar-ram dan jieħu jistira, jiġi stirat fuq il-def.
Ruben, it-tip ta' ġilt jagħmel differenza fuq il-ħoss?
Il-ġilt per se ma tantx jagħmel differenza fuq kemm jidwi l-ħoss pereżempju. Il-ħxuna iva. Jiġifieri dak jista' jkun l-aspett biex ngħidlek li jiddetermina jew inkella ivarja l-ħoss. Il-ħxuna pereżempju l-lungi li jimpurtaw ġlud minn barra jew ġlud professjonali li jintużaw għall-katuba pereżempju, ovvjament hemmhekk ħajkollok ħoss differenti. Jiena ġieli rajt trabar Malta bil-ġilt ta' dubi suf bix-xar pereżempju, dak ukoll bla dubju huwa materjal fuq il-ġilt li ħajeffettwa il-sustain ngħidulu kemm jidwi l-istrument. Jiġifieri eħ il-materjal minn banda jeffettwa il-ħoss tal-istrument. Mela sew ħajkonna il-ġilt fuq id-def biċ-ċirku li ħajoqros ħajafas il-ġilt u hawn biex il-ġilt jiġi stirat bitnalja bil-mod il-mod trid tiġbed il-ġilt u issammar l-imsimer. Normalment isamru biex ngħidlek id-direzzjoni opposta. Issammar banda bħalma ta' jisek qed tissekka rota ta' karozza sewwa tissekka salib. Jiġifieri idaħlu l-musmar u mbagħad jissekka minna l-oħra, idaħħal il-musmar u dana jsir bil-ġilt imxarrab. Għaliex ħalli meta mbagħad jinxef jistira.
So.
Fil-fatt, kulħadd kull minn daq it-tambur jew idoq il-perkussjoni jaf illi meta ħaddoq hemm l-umdità, il-ġilt ħajintreħa u problema x'ma tduqqux, jew inkella jkollok toqgħod issaħnu fuq xi bozza jew b'xi lighter. L-isħana il-ġilt jistira. Aħna Malta għandna x-xemx fis-sajf tħallih fil-karozza u vera jistira ġifieri jsir vera tambur. Normalment Malta dejjem tara tambur wieħed jakkumpanja id-daq, sewwa ġifieri ma narawx ħafna tnaqbar flimkien, iżda hemm fejn jindaqqu ħafna trambar flimkien. U jiffurmaw speċi ta' banda. Ħa nisimgħu silta fil-fatt mill-Real Banda de Gaitas, li fil-fatt fisser banda ta' ċirimelli, banda ta' backpipes, mill-provinċja ta' Galicia ġewwa Spanja li tmiss mal-Portugal.
Dubju li waħda mill-karatteristiċi tal-ħoss tat-tambur huwa proprju il-ħoss tal-plattini. X'materjal Ruben jintuża jew kien jintuża f'Malta għall-plattini tat-tambur?
Sew, dana pratikament il-plattini sew li jiffurmaw parti mill-tambur mill-istrument ħajjeħlu maċ-ċirku. ta' tambur. Fil-fatt, meta tkun l-estate il-proċess li għadna kif spiegajna, jinqataw jisom twiqi, sewa, toqob ma' def u jeħlu dawn il-plattini. Issa jina il-tnabar li rajt antiki kellhom lotien ta' bottijiet tal-preserv. Li fil-fatt jaqdu sew il-funzjoni, da' ħafna drabi dawn, jtuhom xi dajn bil-martel u jiffurmaw daqsxejn ta' kopla. Biex meta jaħbsu l-plattini flimkien iċċaqxku aktar. Imma m'hemmx regola ta' x'jista' jeħel mat-tambur, jistgħu jeħlu ġinieġel, jistgħu jeħlu qniepen. Interessanti li hemmhekk għandna biċċa terminoloġija oħra għax issir toqba daqsxejn akbar tissejjaħ il-wejda minn fejn id-daqqa jaqbad it-tambur. Jiġifieri għandek dawn it-toqob bil-ġinieġel imma għandek waħda vojta li minnha id-daqqa se jaqbad it-tambur. Tajjeb ngħidu wkoll illi allura. Sewa waħda mill-karatteristiċi tat-tambur Malti huwa li għandu l-plattini. Għaliex? Għax jeżistu tnabar illi m'għandhomx plattini. U forsi wieħed mill-aktar popolari ta' dan it-tip huwa l-bodran tal-Irlanda. Tambur kbir dan mingħajr plattini u jindaq ukoll ma jindaqx blidejn kif jindaq it-tambur, jindaq bistikka, anzi aħjar b'mellet. Jisejħula double-headed mellet, għax il-mellet dan jistikka fija żewġ bocċi fit-truf u jindaq fuq il-ġilt, mhux blidejn iżda b'dan l-attrezz. Ħan nisimgħu silta fil-fatt tradizzjonali Irlandiża fejn jinstema' ċar ħafna il-bodran, silta Irlandiża tradizzjonali li jdoq fija il-grupp popolari The Corrs.
Ruben, mela rajna li fil-mużika tradizjonali Maltija it-tambur jintuża l-aktar biex jakkumpanja iż-żaqqa u jista' jkun kbir ħafna jew żgħir iżda dejjem bil-plattini. X'inhi l-aktar karatteristika awtentika fit-tambur Malti?
Sew, mela kif rajna Selejn, it-tambur huwa strument sempliċi illi jixbaħ ħafna tnabar ta' pajjiżi oħra. Forsi il-mod kif jinħadem huwa pjuttost differenti jew awtentiku kif rajna bit-tank bin-nar. Iżda jiena insostni illi hemm element awtentiku ħafna fit-tambur Malti. Iżda dan l-aspett m'għandux jaqsam tant mal-ħossja jew mar-ritmi imma mal-mod kif jindaq. Meta kont qed nagħmlu riċerka intqajna ma daqqa jismu it-Tommy. Kulħadd jafu bħala it-Tommy. U dana jaf kif jindaq it-tambur f'livell tradizzjonali. U dana jfisser illi il-tambur jindaq mhux biss bir-ritmu li jakkumpanja iż-żaqq, imma jindaq speċi ta' żifna. Speċi ta' żifna jaħbad ma' diversi partijiet tal-id u anki ma' taħt is-sieq, mal-geddum, ma' partijiet oħrajn tal-ġisem. Joħloq
l-koreografija sħiħa.
Ekku, fil-fatt, ekki dik hija forsi l-kelma tat-tata, il-daq tat-tambur Malti għandu ħafna iktar mir-rendering mużikali huwa koreografiku. U l-ħammarun kien jgħid li meta kien joħroġ fil-karnival jew fil-miliet idoq iż-żaqq ma tat-tambur, in-nies kienu jiggustaw il-tat-tambur. Ħadd ma kien jagħti każu, kienu jiggustaw il-tat-tambur għaliex għax kien jagħmel din iż-żifna. U joffri l-entertainment. U din hija interessanti ħafna kif l-autentiċità marbuta ma' strument tradizzjonali ma tistrieħx fuq il-mużika imma f'dan każ tistrieħ proprju fuq il-koreografija, fuq il-movement li jagħmel il-mużiċist. Nafu x'inhu ma dawn il-movimenti, ġifieri aħna meta ġieli ndoqqu wkoll nippruvaw nirreproduċuhom, mhux hekk biss imma hemm referenzi għal dan it-tip ta' sfin anki f'dokumenti tas-seklu 19. Travelogues ta' nies minn barra li ġew u raw daw l-istrumenti u jirreferu wkoll għal dan it-tip ta' sfin. Ġifieri nħoss li dan huwa aspett importanti fl-etnografija tas-suġġett fejn hemm teknika. Sempliċi imma awtentika ta' kif jindaq it-tambur Malti.
Tajjeb ħafna Ruben u fuq dawk il-kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Mużika Tradizzjonali Maltija aħna nagħmlu appuntament għall-massemija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.